Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Máme před sebou další mimořádné vydání tohoto pořadu, protože oba hosti, které dneska uslyšíte, nejsou se mnou tady v Praze ve studiu, ale jsou v Indii. Navíc ne v tuhle chvíli úplně na jednom místě. A těmi našimi dnešními hosty jsou Dan Přibáň a Lukáš Venclík, která teda oba zdravím. Ahoj, pánové.
Zdravím z Indie. Ahoj, zdravím.
A budeme se bavit o další trabantí výpravě, kterou Dan Přibáň vede a měl by tím vlastně uzavřít takovou velkou cestu domů, celý ten trabantí plán, který obkroužil už většinu světových kontinentů. Dan, nemůžeš přiblížit, jaký ten plán je, co vás vlastně na poslední cestě čeká, případně jak přesný ten plán máte?
No, ten plán je vždycky velmi přesný, ale jeho realizace bývá účast nepřesná. Ale v podstatě je to tak, jak jsi říkal, náš cíl je vystartovat tady Skoči, což je jeden z nejjižnějších, možná vůbec nejjižnější přístav v Indii. A vyrazit vlastně středem Indie na sever, do Nepálu, z Nepálu potom do Kašmíru, přes Pákistán do Číny, Číny do Kyrgyzstánu, do Tádžikistánu a potom do Uzbekistánu, kde je Samarkand. A Samarkand je vlastně nejvýchodnější město té naší úplně první cesty. A pokud my teďka přijedeme s Eguem, s tím naším prvním trabantem, který tam byl, znova do Samarkandu z východu, tak budeme mít trabantem obětej svět. Sice za 10 let, ale pořád to bude obětej svět. A pak máme takový velký cen vlastně v našich stopách se vrátit domů a tak jako porovnat, tak se ten svět za těch 10 let změnil. A vlastně poprvé za 10 let s těma trabantama přímo po ose přijet domů. Takže bychom rádi tak jako přes Slovensko a potom přes Čechy sbírali kolonu trabantů, někde u 9 křížů s tím ucpali D1 a s velkou slavou dorazili domů. Takže to je takový plán, v podstatě věc Indie a ucpat D1 za Brnem.
No a to znamená, že teda jedna oslava proběhne v Samarkandu, nebo je to takhle v plánu a druhá potom ještě při návratu v Česku, jo?
My jsme v podstatě nikdy žádnou oslavu při návratu nedělali, ale v tom Samarkandu rozhodně proběhne.
Lukáši, jaké jsou tvoje první dojmy z Indie, z Kočí?
Tak já jsem svoje první dojmy prodal do jedné z těch reportáží. A rozhodně je to jako jiný vesmír. Myslím, že spousta jako mých evropských západňáckých představ vzala za svých prvních dnech. A fascinuje mě, jak jako bezprostřední jsou tady lidi. Jak neuvěřitelně rychlí jsou v konverzaci a jak jakoby nemají problém se zeptat na jakkoliv intimní otázku v podstatě jako v druhé až třetí větě. Takže hodně rychle si tady děláme kamarády.
Jakou nejintimnější otázku si zatím dostal?
Kolik vydělávám?
No tak to může jít ještě mnohem hloubš do intimity, ne? To se může ještě zhoršovat. Má se to kam zhoršovat?
Kde bydlíme, jo? Hodně lidí zajímalo, kde bydlíme. Z začátku jsem letěj podezřívavý a pak jsem pochopil, že to je normálně jako konverzace, že nás ten člověk nechce vybrat, ale prostě ho to jako jenom fakt zajímá. Tak asi tak.
Lukáš už zmínil reportáž, příspěvek, což je to, co se taky váže k dnešní a nejenom dnešní Casablance, protože dneska vám pustíme první dvě reportáže, které Lukáš v Indii a vůbec na své cestě s trabantím týmem natočil a ty vás potom budou provázet, vás posluchače, i další vydání Casablanky prakticky až do té doby, než se vrátíte zpátky do Česka. Je to tak?
To je tak 15
je
let
tak,
přibliže,
no.
Bych to tak odhadoval.
15 let?
No, přiležitých vás, tak bych to tak nikdo.
Ještě máte v plánu.
No takže to je v plánu docela velké zásobování prostě, no.
Ne, my bychom rádi byli do konce prázdnin zpátky, tak zase nám to povede, ale znám naše zpoždění, takže už jsem opatrný a když řeknu 15 let a přijedeme za půl roku, tak budeme hrozně rychlí.
No tak pojďme si pustit první repku, kterou Lukáš Venclík pro Casablanku a pro Radio Wave natočil a potom budeme v rozhovoru pokračovat.
Je 7 hodin ráno, klíží se mi oči a sedím na terase uprostřed nejjižnějšího indického přístavního města Koči. 6 československých exotů už vevnitř vyspává 20-hodinovou cestu, čekám na Aruna, se kterým jsem domluvil naše bydlení na další 2 týdny. A zatímco se komár, anebo taky možná malarický moskyt zrovna odhodlává usednout na mým nártu, přemýšlím, jak jsem se tady vlastně vzal. V březnu 2017 byl hostem naší improvizační talkshow cestovatel Dan Přibáň. Úplně poprvé jsme se potkali v jedné kavárně společně se dvěma kolegy z Just Impro a režisérem Honzou. Naše role byla ale spíš vedlejší, protože celý 2 hodiny vyplnil povídáním Dan. Show ale překvapivě proběhla ke spokojenosti všech, nám se povedlo Dana převálcovat a dokonce se i na pár věcí zeptat. Ještě se musím přiznat, že jsem tehdy nesplnil domácí úkol a nepustil si ani minutu trabantích filmů a seriálu, což mi během moderování večera vůbec nepřekáželo. O 3 měsíce později spíšeme s Honzou scénář. Volá Dan, že si na další výpravu chce vzít někoho legračního a že ho bavila talk show, tak jestli by někdo z nás nechtěl vyrazit na cestu, protože o jejich výpravách netuším ani nadšeně souhlasím. A tak se potkáváme znova, tentokrát na casting. Všechny argumenty, proč by si mě měl vzít sebou, rozmetává Dan na fleku. Zvládám pracovat s technikou nebo zálohovat data. Nic takového nepotřebujeme, ještě bys do toho kecal. Jsem už celkem populární. Nikoho známýho nechci, bylo by složitý vysvětlit, proč zrovna tebe bereme sebou. Nemám řidičák. Film by mohl začít mojí autoškolou. Tak to ses úplně zbláznil. Večer uklidňuji Rebeku, svoji holku, že se o mě bát nemusí, protože pojedu leda na Křivoklát. Za 2 týdny ale píše Dan, že má pro mě autoškolu. Teprve v tu chvíli mi dochází, že to znamená se vzdát na půl roku sexu, pohodlného života herce, lektora a speakera, PlayStationu a teplý vody. Když ale 10 let 4x týdně říkáte lidem, že by měli říkat životním výzvám hlasité ano, tak tomu nakonec sami uvěříte. Rebeka souhlasí, že je cesta z Trabanty výjimečná příležitost, a tak odepisuju, že teda jo, a večer usedám k prvnímu dílu seriálu z Jižní Ameriky, abych zjistil, do čeho jsem se vlastně uvrtal. Za pár dní poprvé sedím za volantem a se smrtí v očích sjíždím z kopce na ostrůvek u Holešovického přístavu. Na tachometru se směje neuvěřitelných 15 km v hodině. Můj instruktor Olda je naštěstí nadšen trabantista s nadhledem a klidem jogína, takže nade mnou neláme hůl, ačkoliv si občas posteskne, že ho konečně přivedu do zaslouženého důchodu. V den D se scházíme v autoškole. Komisař vypadá, jako by spolknul pravítko, mluví s milým kovovým potónem a dva chlapce, který ho přivezli z Bohdalce, vyhazuje bez milosti oba. Apeluju na kluky, ať ho nenaštvou, což chápou po svém. Zdeňkova otázka, jestli by během zkoušky mohlo být v autě GoPro, provokuje komisaře k 10-minutovému proslovu, který korunuje argumentem, že chirurga by si taky netočil, jestli dělá svoji práci dobře. Zdenda ho klidní, že ho vůbec nechce zpochybňovat, jenom by rád záznam do filmu. A celý proslov začíná znova v bledě modrým, zatímco na něj syčím, ať už je pro boha sticha. Konečně sedím v autě a teatrálně se rozhlížím do zrcátek. Celá jízda je v cajku, až při vjezdu zpátky do dvora autoškoly mi to chcípne. A při pokusu nastartovat začne auto pomalu couvat. Olda zakašle do dlaně.
Hlučku!
Já se přes ní rozjíždím a mýmu řidičáku už nestojí nic v cestě. Skromně podotýkám, že kromě mě vyhodil tenhle bejvalý lampasák onoho dne úplně všechny. A může začít proces přehazování kšeftů na kolegy, odhlašování povinností a psychické přípravy na půl roku stejskání. 2 velmi intenzivní týdny v dílně nás čekají nejdřív před slavnostním odjezdem a potom před nakládkou aut do kontejneru. Ve schonu se hodí i moje 2 levý volšové ruce. V dílně se taky poprvé potkávám s Markem Duranským, se kterým budu sdílet Trabanta Babu. Zrovna když zkušeně a bryskně montuju sedačku řidiče do auta. Protože Marek neví, že mi ta první trvala skoro 2 hodiny, ptá se, jestli mám s autem hodně zkušeností. Než mu stihnu nakecat, že jsem největší mazák, strčí do auta hlavu Dan a vysvětlí mu, že jsem jenom tak dobrý herec. Práce na autech má své specifika, například jí podle všeho není možné dělat bez 80kových hitů z rádia, ale kromě téhle zvláštnosti je Míla Faulkner největší frajer nad pleší a nejspíš i mnohem dál. Je mi líto, že nejede do Indie s námi, ale vzhledem tomu, že ho ze žlutýho cirkusu doslova ranila mrtvice, cítím, že můj sentiment nezdílí a raději půjde na operaci srdce, kterou kvůli nám o 2 měsíce odložil. Rozlučky, slzičky a balení. Než se konečně scházíme na letišti, abychom během jednoho dne přeletěli kus světa, přes který pojedeme v Trabantech zpátky 5 měsíců. V koči nás vítá stěna horkého vzduchu a když se náš řidič při cestě z letiště na dálnici musí vyhnout slonovi v levém pruhu, není už pochyb. Jsme konečně v Indii.
To byl první příspěvek Lukáše Venclíka z cesty z Trabanty, respektive příspěvek, který i vysvětloval, jakým způsobem se Lukáš ke trabantím expedicím nachomítnul. A zdá se, že teda Lukáši zatím nelituješ.
Určitě zatím ne, ale fakt, že zatím toho nepohodlí a stresu moc nebylo, protože auto jsme dostali poměrně snadno. A zatím máme k dispozici klimatizovanou základnu, takže zatím je to fakt velká pohoda.
Takže jsi v očekávání daleko horších nebo pernějších zkušeností prostě.
Přesně tak, jsem v napětém očekávání věcí.
Jak to tedy bylo s auty? Vy je máte teď sotva pár dní, pokud jsem zaznamenal na Facebooku, tak už se řeší různé opravy, případně Dan se doptává, jak na které části auta jít, když si neví úplně rady, tak v jakém technickém stavu jsou všechna vozidla, která budete potřebovat?
No tak my jsme dostali hlavně fakt strašně rychle, to je potřeba teda říct a složit Indii velkou poklonu. Ona ta Kerala je evidentně jako trošku jiná Indie, protože jsme slyšeli hrozně dramatický zvěstí a tady je to fakt jako hodně příjemný, ale vlastně ty auta byly venku z přístavu během týdne, co ta loď připlula. Což se takhle řekla, že to stalo akorát na východním Timoru, ale tam okolo toho byla daleko větší divočina to vyřídit. Ale ty auta mají samozřejmě nějaký bolístky, tam jde o to, že vlastně ten EGU, ten náš první Trabant, má takovou zvláštní závadu, kterou jako ani největší trabantí mozky České republiky nejsou schopný rozřešit. A je tam něco, čemu nerozumíme, takže my přehazujeme součástky mezi dvěma autama, v jednom fungují, v druhém nefungují a nevíme, jak na to přijít, takže už jsme vymysleli samozřejmě takový způsob, jak to ošidit, jako vždycky jsme si dokázali poradit improvizací. Ale já bych hrozně rád jako startoval jako s neimprovizovaným autem a z improvizace do toho teprve cestou přidával, no. Ale v nejhorším případě to byla improvizace od začátku, jako už je to rozchozený, ale nepřišli jsme na to, proč to dělá to, co to dělá, že to auto vlastně zhasíná, jakmile člověk pustí plyn. A řešíme to složitě, ale řešíme to, je to normální. No v podstatě to bylo tak jako v normě, vyndali jsme auta a člověk nadával, že je to rozbitý. Potom se uklidnil a začal vymýšlet, jak to opravit. Takže to najel na ten trabantí rytmus celkem v pohodě, ale opravdu to ultra rychlý vydání těch auto celkem slušně kompenzuje. Když jsme minule vyndali auta z kontejneru, tak zase maluchu nefungovala spojka. Tam jsme aspoň věděli, jak k tomu došlo, že ta vlhkost prostě způsobila, je to jako oxidovalo a přirezlo to na sebe. A věděli jsme, jak to opravit, tady je hloupý, že na to nemůžeme přijít.
No, když jste se vrátili z té předcházející expedice a vysílali jsme, tak si říkal, že po té australsko-jihovýchodoazijské etapě ta auta už toho mají za sebou hodně a že se na nich projevuje prostě i to stáří a to všechno, co mají za sebou. Takže byl nějaký větší technický refresh při přípravě téhle akce?
Právě, že jsme to udělali hodně z gruntu a může to taky způsobit to, že se tam hodně věcí měnilo a něco si s něčím nesedlo. Takže ty auta mají, i měnily se jako Prahy vlastně v těch karoseriích, protože už to bylo hrozně dobitý. A ta oprava, výměna, rekonstrukce, revitalizace byla fakt jako velká. A možná, že se tam něco stalo, co se stát nemělo a ten motor prostě jsme někde něco nějak špatně složili. Tam je hloupý, že ten motor je tak jednoduchý, že tě vlastně nenapadá, co by se mohlo rozbít. A je to taková trošku jako alchymie a magie, jo, protože ten motor je tak jednoduchý, že to funguje na tak primitivních principech, že objevit se potom zradu je hrozně složitý. A ten refresh byl samozřejmě velikánský, protože ty auta měli fakt dost, ale pořád jsme už jsme vzali takový ty věci, že bychom to leštili a všechno to umývali, takže pořád je na to spousta australského bahna. A ty vozidla dost připomínají ten stav, když jsme je vyndali, nebo když jsme je nakládali do kontejneru v Indonésii, ale fakt je, že ty motory, nápravy, tohle všechno je vlastně dělaný znova. A proto to zlobí, protože když jsme to auto vlastně dojížděli na Sumatře, tak tohle to všechno fungovalo. A tou skvělou opravou jsme to rozbili.
Lukáši, ty, jak teda zaznělo i v tom příspěvku, jsi dodělával řidičák úplně totálně na poslední chvíli před odjezdem. Jak ses teda podílel na těch technických manévrech kolem aut a na tom, co bylo potřeba vyřešit technicky před odjezdem?
Mým primárním nástrojem při těch opravách byla jakoby otázka, protože jsem teda pomáhal, ale jako o těch autech nevím vlastně fakt vůbec nic, takže jsem se hlavně ptal. A byl jsem docela vlastně překvapený, kolik členů týmu je neuvěřitelně univerzálních, jo? Že najednou prostě fotograf s kameramanem nahodí monterky a začnou rozebírat karburátor, tak to vlastně překvapilo, jak se skoro ze všech kluků přes postupem času na těch výpravách stali špičkový automechanici.
Takže a očekáváš, že se jim staneš taky?
To si myslím, že je jakoby velmi, velmi divoký optimismus, ale uvidíme. Uvidíme, sám uslyšíš, jestli to jako, jestli časem tím načichnu. Je to jako hodně specifický přístup k těm autům. Já jsem třeba drhnul res z podvozku toho auta a pak si říkali, že se na tam vykašlat a prostě jenom až to budu natírat, tak ty místa, které jsou rezavý, natřít dvakrát silně. Je to jako fakt jiná práce na autě, než jsem si představil, že se děje v normálním autoservisu.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme o trabantí výpravě, která má završit etapovou cestu kolem světa a být cestou domů, která začíná aktuálně v Indii. Takže na indických telefonních linkách máme Lukáše a Dana, se kterými se právě o téhle akci bavíme. A Lukáš a Dan jsou zároveň takovými protipóly na trabantích expedicích, protože u Danova konceptu samozřejmě Dan samotný je úplně úplně od začátku, když to Lukáš je nováček, takže to můžeme srovnávat. Dané, tebe žádný kulturní šok, o kterém mluvil Lukáš, v Indii nečekal? Všechno proběhlo úplně hladce?
Já jsem naopak strašně, můj jediný šok je, že to je vlastně taková strašná pohoda, jo. My jsme teďka dělali rozhovor pro místní noviny, což je zásah, až jako kdybychom dělali noviny pro Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko dohromady. A
prostě
vlastně jsme měli na to samý a moje největší překvapení. Prostě největší překvapení bylo, jak je tady vlastně klid, je tady vlastně, i to vyclení třeba těch aut jako proběhlo vlastně velmi hladce. A to má samozřejmě svá specifika a ty indové řeší věci takým erupčním způsobem, že se nic neděje. Pak to najednou vybuchne a všechno se řeší, protože se nic neděje. Ale vlastně jako já jsem hrozně měl překvapen, jaká je tady obrovská pohodička, jak všechno krásně funguje. Takže jako kulturní šok tady není vůbec žádný a jediný vlastně překvapení je, že to strašení tou Indií, a který asi na místě, protože ta severní Indie bude hodně divoká, já vím, jak nám lezli v Indonésii, pak nervy ty místňáci, jich bylo všude strašně moc a furt na všechno šáhli a byli takový jako vlezlí, tak tady se nekoná. Takže jako ta Kerala a ten Kochin, kde teďka vlastně jsme, který byl vybraný úplně náhodně ve svý podstatě, já jsem to vybral jako, že jsem koukl na mapu Indie, říkám, tady je nějaký město a jezdí tam lodě a proto jsme se měli. Tak to byl úplně jako skvělý nápad, který mě nenapad, který prostě vystal. A je to prostě perfektní plán do Indie, si myslím, jo. Mimochodem, já bych ještě k Lukášovi řekl další vtipnou věc, jak ten řidičák vlastně má úplně čerstvý, tak nemá vůbec žádný zkušenosti s řízením aut. A jestli si osvojí ty indický, tak bude v Čechách strašně nebezpečné, jo. Protože tady se v Indii nejenom, že se jako, tady není jako, že by, jsem neviděl nikdy, že by se jezdil tolik v protisměru jako tady. Tady se jezdí jako ne vlevo, ale spíše vlevo. Jo, že ty auta mají tendenci spíš být vlevo než vpravo, ale jezdí se to v protisměru, mě to hrozně vyhovuje. Vlastně ten prout je takový jako živoucí, málo kdy kolony vytváří vlastně jenom semafory, jak to pořád plyne. Ale jako furt mám ty evropský návyky, do kterých můžu přepínat, jo. Ale jestli Lukáš získá jenom indický návyky a s těma se vrhne do toho českého provozu, tak ho vybodujou podle mě během té týdne a bude ve vězení.
No tak to probíráme teď, ta indická rizika, kromě teda intenzivního kontaktu s místními, o čemž svědčí už některé Casablanky, které jsme vysílali dřív, tak je to teda právě ten provoz, to je to, o čem jsme mluvili teďka, no a potom taky různé úplavice, protože si myslím, že tak statisticky moje polovina hostů, kteří tady v Casablance byli, prostě měli nějaké větší žaludeční obtíže v Indii. Jak jste na tohle to připraveni?
No my na to nejsme připraveni, prostě se p***máme, že jo, na to se nedá připravit, ale jde o to, jestli to bude horší než v Indonésii, jo. Indonésie v tomhle byla fakt jako hodně drsná a v podstatě všem bylo jako chvilku blbě a měli jsme vlastně dva lidi v nemocnici. Tak uvidíme, jestli to bude ještě horší, ale zase ta Kerala, nebo ten region, kde jsme a ten Kochin, to zase není úplně typické a tady to podle mě moc nehrozí. Jo, my prostě tady jako my vždycky jíme všechno, ale myslím si, že tady ty rizika nejsou velký. Když člověk vidí, jak vypadají ty obkutky, tak to není zase takový bordel, jako byl třeba v té Indonésii. Ale patří to k tomu, já si myslím, že jako víc s tím, že člověku nebude blbě a nebude mít nějakou běhavku, je stejně jako si myslím, že se tabant neporouchá. Jo. Takže to jsou prostě věci, které k tomu patří a dá se to zvládnout. Důležitý je, že se z toho nepotřebuje naladit potom s pláčem domů, ale prostě to nějak přetrpět. No.
Lukáši, teď nemám na mysli úplně žaludeční obtíže, ale na co ty se v Indii nejvíc těšíš, nebo co by si vlastně chtěl na celém tom indickém subkontinentě nejvíc vidět z té země?
Myslím, že se jako těší na žaludeční potíže, jo, to si
No ty si to teďka tak skoro načrtnul, no ale říkám právě stranou žaludečních potíží.
To, že na stranu neznamená, že se na ně těší, si myslím.
Já myslím, že to je typická situace, že ten právě odpovídá na moji otázku. A já se těším docela na to, že pojedem vlastně vnitrozemi, protože všichni lidi, kteří znám, tak byli většinou kolem těch pobřeží, ať už východní nebo západní. A že to vnitrozemí je trochu nepropádaná stezka, nebo je méně proježděná. Takže budeme mít trošku jinou Indii, než vlastně jako známe z vyprávění nebo z bedekrů. A já to už vlastně o čem jsem mluvil, ten kontakt s těmi lidmi je něco, co mě hrozně baví. A je to takový spontánní, vlastně ještě spontánnější, než jsem myslel. Takže to, jak vlastně tady lidi žijou, čeho si vážej, je to, co mě zajímá. Tady ta Kerala, ve které jsme začali, tak je hodně křesťanská. Vlastně asi jediný region, který je takhle křesťanský. Takže tady jako docela se tím pyšní, ty lidi mají jako takový svítivý kostely a docela jsou na ně hrdí, když s tím mluvíme, tak nás hnedka tahají do svých kostelů, aby se pochlubili. Tak to je taky zajímavý, protože, jak říká Dan, já jsem tohle taky úplně jako vlastně nevěděl, do jak specifického kusu Indie vlastně jedeme.
No možná je na čase pustit si druhou reportáž nebo druhý příspěvek, který si v Indii natočil. Chceš ho nějakým způsobem uvést? Říct něco na úvod, než ho pustíme?
Tak jako berte, že to je taková trochu beletrie a že jsem poprvé v životě jako v zemi, jdeme tomu rozvojový nebo třetího světa. Takže možná někomu, kdo je cestovalejší, přijdou moje v úzokách kulturní šoky usměvný, tak s tím počítám.
OK, tak si to pojďme pustit.
Právě jsme přivezli na dvorek kompletní žlutý cirkus, čítající dva trabanty, Malucha a Javu, a už kolem nich pobíhá 12 Indů. Kompletní rodina, u které bydlíme, včetně zhruba 80-letého patriarchy a dvě party dělníků z okolních staveb. Za dalších 20 vteřin někdo otevře dveře a všichni si nadšeně prohlíží a fotí interiér i exteriér. Tahle střídmá rezervovanost se mi zdá být pro Indii typická, stejně jako následující povrchní přehled mých prvních kulturních šoků. Soukromí vnímají Indové skutečně jinak než Evropané. Téměř všude, kde jsme zatím byli, jsme potkali lidi, a ne málo. Město Kochi, hlava na hlavě v jakoukoliv denní i noční dobu. Autobus, krabička sardinek. Lodní přívoz má předepsanou kapacitu 20 lidí. Tolik si v pohodě sedne na 4 lavice z 20, které loď nabízí. Cesta do hor, kilometry silnic, lemované domy a kostely, za každou zatáčkou vesnice. Osobní prostor neexistuje. Je to, jako by někdo miliardu a čtvrt Indů nastěhoval do země, která byla navrhovaná pro 100 milionů. A podobný dojem mám ze státních zaměstnanců. U brány, kde by mohl stát jeden celník, jich je 7. Vedle nich se pase kráva, což nikomu nestojí za pozornost, a tak se časem přestávám divit i já. V konverzaci jsou Indové podobně bezprostřední. Všechny, se kterými jsem se zatím seznámil a setkal v tomhle pořadí, zajímalo, odkud jsem, ale taky jakou mám práci, kolik vydělávám, jak vypadá moje holka, jak dlouho už jsem v Kochi a kde přesně bydlím. Seznamování s dalšími kamarády probíhá tak, že vás chytí za ruku a odtáhnou s sebou. Nechápejte mě špatně, nikdo mi nechtěl nic sebrat nebo mě unést, jenom tomu občas všechno nasvědčovalo. Zásadní komunikační bariérou je nenapodobitelné potřásání hlavou, které může znamenat podle situace ano, možná nebo ne. V praxi to vypadá asi takhle. I'd like to have fish curry. Potřesení hlavou. Co to znamenalo? Objednal jsem si večeři, doporučujeme si dát něco jiného, nebo to už vyprodali? Potřesení hlavou. Čemu ale říká Ázie jasné ne, je smrkání. Zatímco hlasité vtáhnutí hlenů je podle všeho úplně v pohodě, smrkání je podle pohoršených pohledů srovnatelné s hlasitým uprdnutím. I když je možná lepší mít občas plný nos, který tak aspoň utlumí všude přítomnou směs zápachů a vůní, sahající od moči, hniloby a odpadků, které společně se špínou dekorují okolí indických silnic, až po kadidlo a hromady koření, sušeného a čerstvého. Zdravá dávka koření je ostatně základ jeho indické kuchyně. A pokud chcete jíst něco, co nepálí, zbývají vám sladkosti a nápoje, které jsou zase neuvěřitelně přeslazené. Pokud si každá země jede na svojí droze, Kerala frčí na cukru. A není výjimkou dostat čaj, ve kterém leží na dně hromádka cukru, která už se ve skleničce nemá šanci rozpustit. Poslední, co mi bere dech, jsou kontrasty. Místní marínu tvoří luxusní hotely a klimatizované obchodní domy, ale stačí projít uličkou a nacházím druhý špinavý svět, kde po lavičkách vyspávají přístavní dělníci a žebrají matky s malými dětmi. Večer u řeky grillujeme a pijeme s naším panem domácím a jeho kamarády. A jeden mi svěří, že zatímco on a Arun pracují ve městě za skoro evropské peníze, zbytek party vydělává v přístavu 600 rupí za den. To není ani 200 korun. A najednou se dívám na ty vysmátý kluky trochu jinak. Aspoň do chvíle, než jeden z nich vykřikne, že vypadám jako Stevie Smith, australský hráč kriketu, což mi přijde trochu rasistický, protože jedinou podobnost nacházím v tom, že jsme oba bílí. Kriket je pro Indy dalším z mnoha náboženství a kultů. Nejdůležitější zápasy, testy, mohou trvat až 5 dní a ti nejlepší palkaři mají status áčkových celebrit. Naše parta taky hraje nadšeně fotbal, samozřejmě na boso, a ještě jsem viděl tenisové kurty. Indové vynikají ve čtyřhře, což dává smysl, protože si vás může zahrát víc naraz. Na grilu se dopéká maso, náčelník se projíždí na půjčeném Enfieldu, Honza leze na palmu pro kokos. Dopijeme teplé pivo a lokální brandy, zpíváme s kytarou. Mi corazón. Ay, ay, ay. Jakoby se budoucí úskalí byrokratického souboje o auta a útrapy cestování s našimi vozítky rozpustilo v bezstarostném kamarádství s kluky, kteří nám nerozumí a my jim taky ne.
Good night. Ciao.
Jen když se vracíme po večírku domů, vkrádá se mi na mysl otázka, jak by se asi změnil můj život, kdybych vydělával 200 na den.
Kdyby teda Nepál měl být tím prvním směrem, a tak člověka asi logicky napadá otázka, jak vysoko nebo kam nejvýš se s těmi auty na té aktuální výpravě chystáte, nebo kam myslíte, že se nejvýš dostanete?
Tak my tím, že jsme dali v Andách skoro 5000, prostě asi bez nějakých 130 metrů nebo něčeho takového, tak bychom rádi těch 5000 konečně překonali, ale jestli se to povede nebo ne, těžko říct. My jsme hlavně trošku víc v klidu, než když jsme odjížděli do Jižní Ameriky, jestli to půjde. Takže pokud tam ty cesty budou postaveny nějakým rozumným způsobem a nebo kolmo na ty hory, tak si v podstatě věříme, že to dokážeme přejet. No, což jsme v těch Andách absolutně netušili a byli jsme dost jako vystresovaní, když se ty auta zastavějí a stylem pomalu, ale jistě jsme to skutečně dokázali překonat ty 5000. Takže my bychom rádi dali přes těch 5000. Míme dokonce jeden z těch nejvyšších jízdních kruzbíků světa. On se prosí, že je nejvyšší, ale není úplně na trase. Je to pro nás vlastně slepá ulička, takže uvidíme, jestli se nám bude chtít jako rvát takhle vysoko nebo ne, když to nikam vlastně nevede. Ale možná těch 5000 překonáme, ale my tím, že jsme to dali jako minule, tak už skoro, tak už to není pro nás tak jako zásadní. Já jsem obecně rád, jako z mýho že na této cestě vlastně nemáme nic, co by bylo jako úplně novýho. A ona je taková rekapitulační, jo, jak vlastně těma zážitkama, tak vlastně těma věcma, který potkáváme, tak tím návratem do toho Samarkandu. Ale víme, že jsme se dostali skoro do 5000 bez 100 metrů a víme, že jsme se tam schopni dostat znova, takže to nás jako hodně uklidňuje. Zase z toho trošku myslí to napětí naše, ale ono se něco určitě rozbije.
Na co se tě, Dane, ptali indičtí novináři? Nebo okolo čeho se točil ten rozhovor pro ten deník, který jsi zmiňoval?
Je to vtipný, že vlastně na to samý co ty, akorát chtěli jako širší úvod, co jsme zač. Ale jinak ty otázky byly jako hodně podobný, jo? Co znáte, jak to na nás působí, co si o tom myslíme, kam chceme jet, jaký máme cíle. Akorát to bylo potřeba říct víc ze široka vlastně celý příští sezóna konceptu, který se tady vlastně naštěstí všech jako vysvětlovat nemusíme. Ale vlastně ten rozhovor, když jako o tom přemýšlím, tak byl hodně podobný jako tenhle ten.
Takže nejenom lidi na celé planetě jsou stejní, ale taky novináři prostě, no.
Vlastně, že jo, tak ono na co se budeš ptát. Hlavně, že se ani ty, ani ten místně, aby se toho prostě trabant žlutý. To je nejdůležitější při té otázka, mě leze tak příšadě na nervy, že jsem rád, že ani neodpovídám. A druhá, proč trabant ještě? Takže tyhle dvě nepadly a já jsem úplně spokojený.
Dobře, a tak by mě ještě zajímalo, jestli teda indické novináře nezajímalo to, že míříte směrem na sever k nepálským hranicím. Vztahy mezi Indií a Nepálem jsou trvale napjaté, nebo se tak jako různě složitě vyvíjejí, ale nikdy nejsou úplně jednoduché. Je to vztah toho malého a toho velkého a spousta ekonomických a jiných závislostí a obtíží v tom. Ostatně znám spoustu lidí, kteří milují Nepál a tak úplně nemilují Indii a naopak spoustu lidí, kteří milují Indii, ale Nepál jim zas tolik nesedí, nebo Nepálci. Řešili jste tohle nějakým způsobem, nebo ne?
Ne, dokonce ani když jsem řekl, že oni vlastně mezi pakistánskou a indickou hranicí, když se taky moc nemohli, tak tam vlastně probíhá takový, už je to vidět, ten monumentální rituál, kdy oni tam pochodují Indové a Pakistánci a zavírají tak dramaticky bránu a vypadají strašně vtipně. Jako to je jak přehlídka švihlí zkuze od Monty Pythonu, tak jsem mu říkal, že to je strašně srandovní ten rituál, on se tomu hrozně smál a uznával, že je hrozně srandovní. Takže on to teda byl člověk, který měl obrovský povědomí o Evropě. Jo? My jsme mu říkali, že tam máme dva Slováky a ne Slovince, tak on říkal Bratislava. Jo? Takže to byl člověk jako s velkým přehledem a myslím si, že vlastně i díky tomu asi jako nějakému globálnímu přehledu tohle zase tak jako nehrotí. Takže vlastně to vůbec se nad tím nepozastavil, a když jsem si dělal legraci z jejich hrozně vážného předávacího a zavíracího protokolu při otevírání hranice s Pakistánem, tak přišel taky vtipnej. Protože on je fakt strašně vtipnej.
Jo, doporučuji, už jsme se tady o něm v Casablance taky několikrát bavili a pokud někdo z posluchačů zatím neviděl, tak ať projde YouTube, najde tam spoustu záznamů toho, jak to vypadá a ministerstvo švihle kůže, ne kůže, ale chůze, je samozřejmě to, co člověka napadne jako úplně první. Lukáši, součástí Danovy veřejné identity se v posledních letech stalo i to, že se velmi jednoznačně vyjadřuje k imigraci migrační krizi, nebo jak bychom to řekli, která se odehrála v posledních letech a k tomu, jakým způsobem k tomu přistupuje Česko, ke xenofobním tendencím tady v naší zemi, nebo naopak k projevům otevřenosti. Hrálo to pro tebe nějakou roli, jestli se připojit, nepřipojit k Trabantí expedici? Hrálo to vůbec nějakou roli pro tebe?
Docela jo.
A jakou?
Docela jo, já musím říct, ten Danův internetový otisk je mi hrozně sympatický. Stejně jako nějaká odvaha nebo potřeba promluvat těm tématům. Já to konec konců dělám taky. Momentálně si můžou Češi pustit dvě z pěti videí, které jsem natočil pro jeden projekt, který se ostře vymezuje vůči současnému českému premiérovi. Tak ne, možná to vystříneš, ale...
Není důvod.
Je mi tohle určitě blízký a sympatický. A tím spíš, že teda jako poslední, jak říkáš, 2-3 roky byly pro mě veřejným prostoru docela těžká deziluze o tom, jaký názory a jaký postoje jsou normální, nebo se za ně lidi vlastně jak moc nestydějí, tak jim přijde o to důležitější jasně deklarovat ty opační. A to jsem vlastně rád, že tohle to tam dělá, že tím můžu být trochu součástí.
Takže můžu to zjednodušit a shrnout tak, že i v tomhle, i v téhle otázce, nebo je to spousta globálních otázek v jednom, ale v tomhle velkém tématu je Trabantí expedice zajedno, že jste jeden tým i v tomhle názorově.
To si myslím jako, že jo, kromě Honzy, který to neřeší. Ale my už vedeme strategii, jak mu vysvětlit, aby to řešil a chodil k volbám, takže on chudák bude mít ještě nalejván. My máme vlastně ještě jedno, člověk, který je ještě méně políbený cestama, než je Lukáš, a to je Honza Setvín, což je úžasný hasič, který byl nejdál v životě v Krkonoších. A myslím si, že krásnější příklad takového toho českého Honzy, který jako hrdě čelí všem nástrahám, aniž by vlastně věděl, do čeho se vrhá, se najít nedá. A on to dal výpověď, aby vlastně na tu cestu mohl jet, nesnáší horko a pálí jídla, přesto je v Indii. A myslím si, že je jako lepší příklad vykročení z komfortní zóny, než je on se dá opravdu těžko najít. Protože pro ně je to obrovitánská změna mezi jeho současným životem a tím, co zažívá vlastně ty. A jde do toho po hlavě a snaží se, on neumí slovo anglicky, přesto byl jediný, kdo nedostal pokutu za rychlou jízdu na motorce, oba Markové ji dostali. On se dokázal bez angličtiny vymluvit, na to, aby pokutu nedostal. Takže, ale Honza tohle neřeší, takže on je jediný, kdo to neřeší, tak toho ještě bude muset zpracovat. Ale jinak zase tamhle ta jeho nepolíbenost, včetně tou politikou, je taková zajímavá, jako tak interně pro nás. Takže jako, ten se k tomu jako nevyjadřuje, jinak v podstatě se dá říct, že jsme všichni sluníčkáři.
No a ještě mi řekněte, jestli, protože máte plus 4 hodiny, jestli se nepletu teď v Indii, jestli už jste po obědě, případně co jste si dali, nebo na co se chystáte z indické kuchyně?
No to je jako nějaká placka, něco co pálí, něco chutná. Ale vlastně k týdani jsem měl nějakou fečku, která pálila a nějaký, myslím, čapátý. A je to furt dokola vlastně tohle stále. Oni podivou, jak to různě okořeně a různě připraví, tak to člověku asi časem nám to poleze na nervy. Ale vlastně nemyslím si, že zase tak rychle, jo. To indonéské jídlo přece jenom bylo trošku podobnější a začalo se nám zajídat malinko dřív. Ale věřím tomu, že člověk se poměrně rychle dostane do stavu, že by si dal cheeseburger.
A Lukáš to vidí podobně?
Já právě chci prásknout, že Dan se včera vrátil ze města a všem jednotlivě se nám pochlubil, že měl hamburger s hranolkama. Takže jako by to muselo zajedno, myslím si rychlejc.
Posloucháte Casablanku? Cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Jdeme do finále s rozhovorem, který se odehrává tady mezi pražským vinohradským studiem Rádia Wave a místy někde na jihu Indie, kde jsou separátně, ne na jednom místě, Lukáš Venclík a Dan Přibáň, oba naši dnešní hosti. My vám v tuhle tu chvíli asi popřejem, nebo já vám popřeju i za posluchače šťastnou cestu. A kdyby teda jste měli na tu cestu vyrazit? Kdybyste měli začít ukrajovat první kilometry směrem na ten zjednodušeně řečeno Nepál, jak jsme o tom mluvili?
My bychom rádi v pondělí, že bylo to na jednom místě z pohledu Indie, takže jsme opravdu vedle sebe, ale nejsme úplně vedle sebe, protože jsme každý v jiné části tady toho města. Ale my bychom rádi vyrazili v pondělí, což snad vyjde, dneska je čtvrtek, tuším, Uvidíme. My jsme vyndali ten auto z kontejneru, řešíme závadu, kterou musíme nějak vyřešit a rádi bychom v pondělí vyrazili, tak snad to všechno vyjde. Navíc je krásný, že zítra večer tady bude v rámci bienále místního, který je celoindicky velmi významný projekce našeho filmu, takže jsme na to hodně zvědaví, jak se na to budou říkat místňáci australskýho. Takže tady ještě šíříme navíc naši kulturu a budeme promítat tady náš dokument z Indii. Je takový krásný, takový mít faktory místní, vlastně adaptovaný starý sklad vody u moře. A ten je vlastně jezdně udělaná galerie a tam by zítra vlastně měla být projekce toho našeho filmu a pak bychom tam měli bydlet ještě těch pár dní a tam potom budeme vyrážet. Takže je to tady takový hezký a hrozně hezký, se tady o nás starají. Takže jsme tady jako spokojení, vlastně kdyby nám ty auto dali až za týden, tak bychom si asi zase nestěžovali.
Lukáši, kolik máš s sebou oblečení? Jak velký objem nebo jak velkou různorodost nebo kolikery trenýrky máš s sebou?
Já jako mám trenýrek hodně, třeba nejméně 10, takže ten jsem se jako rozletěl. Ale je jako vtipný, že vlastně jsem se bavil s myšlenkou na 40 stupňů v koči, ale po cestě nás prostě čekají jako dvakrát hory. Takže předpokládám, že v Nepálu někde něco teplýho dokoupím, nějakou jako pézovku, protože zatím teda chodíme v trenýrkách doma a v tenkých kalhotách ve městě, ale myslím si, že ty teploty se ještě trošičku změní na cestě.
To se dá předpokládat s dost velkou mírou určitosti. Tak já vám přeju, ať vás nic nezaskočí. Teploty, jídlo, cokoliv dalšího, o čem jsme mluvili, doprava nebo technické závady. A budeme se těšit od Lukáše na další příspěvky, které budeme průběžně zařazovat do Casablanky, takže posluchači budou moct vaši cestu sledovat dost podrobně. A dáli pámbu, nebo jakýkoliv pámbu, tak potom na závěr cesty se budu těšit, že vás oba přivítám přímo tady ve studiu, aby jsme se podívali na tu vaši cestu zpětně face to face, takhle tři, jak jsme teď po telefonních linkách. Takže díky, že jste byli hosty Radia Wave takhle z Indie a šťastnou cestu.
No díky, jenom o štěstí
všechno. Že budou se bavit naše příspěvky.
Díky a mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.